17 je sati. INA oštećena za više od milijardu kuna. USKOK za petero okrivljenika zatražio jednomjesečni pritvor. Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobno optuživanje za granatiranje u blizini nuklearne elektrane Zaporižje. Ulazimo u postsezonu. Hrvatska ostvarila izvrsne turističke rezultate. I dalje bilježimo visok broj zaraženih koronavirusom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Za petero okrivljenika uhićenih u USKOK-ovoj akciji zbog malverzacija s prirodnim plinom u INI zatražen je jednomjesečni zatvor. USKOK i policija objavili su detalje, a potvrđeno je da su u sklopu zločinačkog udruženja oštetili naftnu kompaniju za više od milijardu kuna. Donosimo i reakcije oporbenih političara na veliku akciju.
Petero uhićenih u USKOK-ovoj akciji sumnjiči se za zlouporabu i pranje novca. Šteta koju su počinili doseže nešto više od milijardu kuna. Podsjetimo, zbog malverzacija s prirodnim plinom kojeg su kupovali po nižoj cijeni, a zatim preprodavali po skupljoj, uhićeni su ININ direktor Damin Škugor, član HDZ-a, i njegov otac, umirovljenik na čijem je računu bila velika svota novca, koja je i pobudila sumnju Ureda za sprječavanje pranja novca. Među uhićenima su i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak, njegov poslovni partner s kojim dijeli vlasništvo tvrtke OMS Upravljanje Goran Husić, te predsjednica uprave tvrtke Plinara Marija Ratkić. Nakon provedenog ispitivanja, USKOK je sucu Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika. Tokom dana petero osumnjičenika bit će dovedeno pred suca koji će o tome odlučiti. Na veliku akciju uhićenja osvrnuo se za medija servis zastupnik socijaldemokrata Domagoj Hajduković.
Pa evo, svjetlo u zadnjih događanja, zaista se moram zapitati kako je moguće da štetu od milijardu kuna ne primijeti niti nadzorni odbor, niti uprava INA. I stvarno se moram zapitati koje to ljude vlada imenuje u nadzorni odbor, što oni tamo rade. Bi li itko na kraju išto primijetio da se na računu jednog umirovljenika nije našlo 100 milijuna kuna? U vrijeme kada energenti postaju egzistencijalni problem, poskupljuju za 300 i 400 više posto, HDZ i njima bliski ljudi očito ne se ne libe pljačkati građane Hrvatske i gurati ih u energetsko siromaštvo, jer u siromaštvu, nažalost, već jesu.
Zastupnik Mosta Nikola Grmoja za Media Servis kaže kako se radi o bezobraznoj pljački u kojoj se čak nije ni prikrivao izvučeni novac.
Samo zapravo je pokazatelj na koji način se potkradaju, dakle, naša državna poduzeća, naše javne ustanove, i to je samo nastavak tog sustavnog čerupanja INE koja je i na koruptivan način u ostalom predana Mađarima. Imamo zato i presudu Vrhovnog suda protiv Sanadera, Hernadija i HDZ-a, i ja mislim da ovo bi trebalo, dakle, izazvati ne samo zgražanje nego i ljutnju hrvatskog naroda, jednu čvrstu odluku da promijenimo stvari u našoj zemlji.
Zlouporabu povjerenja i pranje novca za koje se terete uhićeni, Grmoja je povezao sa sveukupnim mentalitetom koji je, kažem, hitno potrebno mijenjati.
Sasvim je jasno da ova koruptivna vlada koja je imenovala te kadrove u INI da zaslužuje da ode i da se počnu mijenjati stvari, ne samo politički, nego i u smislu našeg mentaliteta, dakle, gdje gotovo svatko razmišlja o tome kako će povući nekakvu vezu, kako će na nekav način prevariti državu i osigurati nekav osobni probitak. Dakle, nema uopće te svijesti o važnosti čuvanja općeg, javnog, državnog, i to su stvari koje moramo hitno mijenjati ako uopće želimo da ova država.
Hoće li se slučaj malverzacija s prodajom plina u INI nakon uhićenja raščistiti i hoće li uhićeni odgovarati za svoje postupke? Hajduković i Grmoja kažu.
Ja se nadam da će nadležne institucije raditi kvalitetno svoj posao, da će svi odgovorni biti privedeni pred lice pravde i da će se taj pronevjereni ukradeni novac zaista vratiti, a ne ostane sve na onome tresla se brda, radio se miš i na kraju ništa.
Sa ovakvim pravosuđem znamo koliko dugo traju procesi, dakle, potrebne su korijenite promjene u našem pravosuđu, državnom odvjetništvu, ali to je moguće promjenom političke nomenklature, ali i promjenom općenito mentaliteta i odnosa prema državi.
Od subote ujutro, kada je akcija pokrenuta, reakcije državnog vrha i vlade još uvijek nema. HRT saznaje da je ministar gospodarstva, koji je jedno vrijeme bio član nadzornog odbora INE, Davor Filipović, sazvao u ponedjeljak hitni sastanak s upravom INE. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobno optuživanje za granatiranje u blizini nuklearne elektrane Zaporižje, a za to vrijeme ruski predsjednik potpisao je dekret o financijskoj nagradi za osobe koje žele iz Ukrajine doći u Rusiju.
U Zaporižju je pogođena stambena zgrada nakon čega je poginulo petero ljudi, a pogođen je i internat. Guverner Aleksandar Staruh poručio je kako srećom školska godina nije počela pa nije bilo ni učenika. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su pogodili tvornicu u regiji Zaporižje u kojoj se popravljaju helikopteri za ukrajinske zračne snage. Bombardiranja su i u Sumiju gdje je oštećeno nekoliko zgrada te su ozlijeđene dvije osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u novom obraćanju zahvalio je svim braniteljima i partnerima koji pomažu Ukrajini u borbi protiv ruske invazije na bilo koji način.
Borba za nezavisnost je borba svog naroda, tylko tako
nam. Jer borba za neovisnost je borba cijelog naroda i samo tako može biti uspješna. Ovdje u Ukrajini to je nacionalno i zato će Ukrajina pobijediti. Narod uvijek pobjeđuje, a uspješna borba za slobodu u svijetu također ne može biti borba samo pojedinih naroda ili pojedinih država. To je zajednički rad, zajednički rezultat koji se postiže snagom i solidarnošću svih koji cijene slobodu i koji ne trpe tiraniju. Sloboda uvijek pobjeđuje, sigurno ćemo pobijediti.
Sloboda premaga zavždi, obavijeskovo premože.
Njemačka vlada osnovala je tvrtku koja će provesti moguću nacionalizaciju Gazprom Germanija, energetskog poslovanja koje je ruski Gazprom napustio u travnju, objavile su njemačke novine pozivajući se na vladin dokument. Njemački energetski regulator u travnju je najavio da će upravljati tvrtkom Gazprom Germanija u interesu Njemačke i Europe, a njemačko ministarstvo gospodarstva priopćilo je da je osnivanje tvrtke korak predostrožnosti za bilo kakve mjere restrukturiranja. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu o uvođenju financijskih beneficija za osobe koje napuste ukrajinski teritorij da bi došle u Rusiju, među kojima su umirovljenici, trudnice te osobe s invaliditetom. U dekretu stoji da će naknadu dobiti građani Ukrajine i samoproglašenih narodnih republika Donjeck i Lugansk, dvaju odcijepljenih entiteta u istočnoj Ukrajini koje podržava Rusija. Putin je također potpisao dekret o povećanju broja ruskih oružanih snaga s 1,9 milijuna na 2,04 milijuna. Britansko ministarstvo obrane u novom izvješću reklo je da nije jasno na koji način Rusija planira regrutirati još vojnika za svoju invaziju na Ukrajinu. Britanci dodaju da nije jasno hoće li se to postići regrutiranjem više dobrovoljaca ili povećavanjem novačenja, no ističu da u svakom slučaju pojačanje neće značajno povećati rusku borbenu moć u Ukrajini. Nastavljaju se i međusobne optužbe između Rusije i Ukrajine o napadu na nuklearnu elektranu Zaporižje. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba upozorio je da Rusi pretvaraju nuklearnu elektranu u vojnu bazu, dovodeći cijeli kontinent u opasnost. Desetljećima je nuklearna sigurnost ostala glavni prioritet Ukrajine, posebno s obzirom na našu tragičnu prošlost, rekao je Kuleba misleći na černobilsku katastrofu. Dodao je da Rusi trebaju napustiti nuklearku jer tamo nemaju što raditi. Iz ureda glavnog ukrajinskog tužitelja priopćeno je da je od početka invazije ubijeno najmanje 379 djece, a više od 700 ih je ozlijeđeno, no očekuje se da bi ovi brojevi mogli biti još i veći. Za Medija servis Ana Marija Šebalj.
Medija servis Vijesti plus.
Posljednji turistički vikend kolovoza kojime ulazimo u posezonu. Pojačan promet zabilježen je na gradskim cestama, obilaznicama, autocestama, trajektnim lukama i na pojedinim graničnim prijelazima. A novi podaci je vizitora ponovno dokazuju koliko je ova turistička sezona u Hrvatskoj uspješna. U dosadašnjem dijelu godine u Hrvatskoj prema podacima sustava e-vizitor ostvareno 14,4 milijuna dolazaka i 82,6 milijuna noćenja. U odnosu na lani to je rast 42% dolascima i 28% u noćenjima, dok u odnosu na 2019. navedeno predstavlja 90% rezultata u dolascima i 96% rezultata u noćenjima.
Medija servis Vijesti plus.
Ljetno doba namijenjeno je za opuštanje i uživanje, kako za odrasle, tako i za najmlađe. No praznici za djecu mogu biti zabavni i edukativni. Sve to zahvaljujući projektu Škole lijepog čitanja, koji ovaj vikend završava u sklopu ljetnog kampa u Lici. Prilog Ana Marije Šebalje.
Projekt vode educirane stručne osobe, a voditeljica projekta Škola lijepog čitanja Adrijana Škandro objasnila je za Medija servis što ljetni kamp nudi najmlađima.
Kao i uvijek uvijek puno zabave, puno novih prijatelja, puno novih trenutaka koje djeca pamte cijeli život, ali ono najvažnije je edukacija našeg programa zbog kojeg djeca i bolje čitaju i osjećaju veći stupanj samopouzdanja i lakše komuniciraju, da ne govorim da lakše pripremaju prezentacije i vode javne govore, što je za današnje školovanje izuzetno potrebno.
Škola lijepog čitanja djeci pruža red zabave, red učenja, sve pod nadzorom edukatora koji brinu o djeci. Voditeljica projekta ističe, ali i upozorava, da je jedan od razloga za pokretanje škole lijepog čitanja nečitanje i loše čitanje djece, ali i odraslih.
Problem nečitača kod djece je strahovito velik, a samim time što je veliki broj nečitača, naša usluga je u pravo vrijeme na pravo mjesto, pa tako i kampovi. Kampovi su zapravo osmišljeni da bi nam se mogla pridružiti djeca iz svih dijelova Hrvatske i regije, pa i iz dijaspore. Evo sad smo za prošli kamp smo imali čak dva dječaka iz Detroita koji su došli u Liku na ljetni kamp kako bi učili i čitati hrvatski i govoriti hrvatski. Dakle, ima nas od svukuda.
Jedan od problema lošeg čitanja su nove tehnologije, uglavnom mobiteli na kojima danas djeca provode najviše vremena. Voditeljica projekta kaže da u kampovima djeca imaju doticaj s mobitelom na samo sat vremena kako bi se između ostalog mogli javiti roditeljima. Dodaje da djeca zamjenjuju komunikaciju modernim tehnologijama te na taj način gube interakciju s ljudima. No i odraslima, pogotovo roditeljima, mobiteli ponekad služe kao umjetne dadilje, ističe naša sugovornica.
Mislim da svi skupa i mi odrasli pa onda i djeca u svakom slučaju previše koristimo današnje moderne tehnologije, da na taj način ubijamo dosadu, a mi roditelji na taj način zapravo imamo umjetne dadilje. Kad je dijete to dosadno, ne znamo što bismo s njim, da mu damo mobitel pa nam vrijeme i nama i djetetu brže proći. Dakle, mislim da ih koristimo u krive svrhe i mislim da smo malo pretjerali, malo više, svi skupa, jel, i djeca i roditelji.
Ove godine škola lijepog čitanja je organizirala kamp u Lici na imanju Majsić pored Otočca, a uveden je i novi program za starije polaznike od 14 do 19 godina koji obuhvaća govorništvo, javni nastup i prezentacije. Postoje i individualne radionice namijenjene za djecu s poteškoćama u čitanju. Svi se slažu da je potrebno više ovakvih kampova u Hrvatskoj. Tu se ističe Škandro, mogu vidjeti pomalo zaboravljeni prizori djece koja se okupljena igraju, pjevaju ili kartaju.
Bude li u Hrvatskoj više ovakvih kampova gdje se inzistira na druženju, na razgovoru, na povratku prirodi, na zdravoj prehrani, na onom biti prijatelj prije svega i biti čovjek, mislim da ćemo ipak nekakav veliki korak napraviti za našu generaciju koja ostaje iza nas. A ako budemo to samo gledali sa strane, mislim da nam se ni nama ni naši djeci ne piše dobro. Na našim kampovima divno je vidjeti kad djeca sjednu navečer i kad kartaju ili kad pjevaju. Zapravo ste zaboravili koliko je divno vidjeti tu dječju igru koja se više i više nažalost nestaje.
Iduće godine kamp bi trebao biti smješten u Španjolskoj, a da je ovakvih kampova uistinu potrebno što više, pokazuje nova poražavajuća informacija UNICEF-a prema kojoj 470 milijuna djece u svijetu ne zna čitati. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Media Servis, vijesti plus.
Pandemija koronavirusa ne posustaje. U posljednja 24 sata zabilježen je 501 novi slučaj zaraze, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5951. Među njima je 636 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 22 pacijenta. Od posljedice COVID-a preminulo je još 12 osoba.
Pregled tjedna.
U tjednu za nama inflacija nastavila nezaustavljivo rasti, a sve smo bliže uvođenju eura. Napetosti na relaciji Beograd-Zagreb i dalje su prisutne zbog optužnica hrvatskim ratnim pilotima. I dok se vladajući ponose rastom BDP-a, ljudi se više brinu o nadolazećoj jeseni s obzirom na nove najave poskupljenja energenata. Konkretne mjere još se čekaju, a dočekano izvješće o smrti novinara Vladimira Matijanića. U tjednu za nama posljednji s Bogom rekli smo legendarnom novinaru i uredniku Mislavu Bagi.
Inflacija, gorući problem svijeta, pa tako i Hrvatske, sve je veća, ne nazire joj se kraj, hladni dani sve bliže, a energenti sve skuplji. Ovog se tjedna konkretizirala priča o mjerama pomoći građanima, no ministar financija Marko Primorac odlučno je poručio:
neće biti sigurno dovoljno sredstava da se svima pomogne. To mora biti ljudima jasno. Dakle, mi ne možemo pomoći i svom stanovništvu i svim poduzetnicima i svim institucijama i ponašati se kao da inflacije nema.
Muke s računima vode i bolnice, škole, mnoge javne ustanove. Pojavila se insinuacija kako bi škole ponovno mogle biti online, ovog puta ne zbog pandemije, već računa. Ministar obrazovanja obrazovanja Radovan Fuchs.
Djeci ne smije i ne može biti hladno u prostorijama, međutim da se određene mjere uštede mogu raditi i vjerojatno će biti potrebno možda donijeti neke preporuke oko toga kako se ponašati, to se slažem.
Jedno od rješenja koje se javlja jest prelazak upravo tih za društvo značajnih ustanova na prelazak u kategoriju kućanstva, čime bi plaćali nižu cijenu energenata, no što će vlada uistinu odlučiti, vidjet ćemo u nadolazećem tjednu. A najveći uzrok krize s energentima, rat, bjesni već 6 mjeseci. Ukrajina je obilježila dan nezavisnosti, a iz dana u dan izbjeglica je sve više, kao i onih koji su život izgubili na bojištu. Srbija se opet uzmahala optužbama kako su heroji Domovinskog rata počinjeli zločine u BiH, no vlada tvrdi kako konkretnih optužnica još nema. Ministar branitelja Tomo Medved.
Pokušavaju karakter Domovinskog rata izmijeniti, to im neće uspjeti. Zaštitit ćemo sve hrvatske branitelje.
Dočekali smo i nalaz stručnog povjerenstva u slučaju novinara Vladimira Matijanića, koji je preminuo od posljedica koronavirusa. Ministarstvo zdravstva je poručilo:
nismo uočili značajni stručni propusta.
Ipak, ovaj odgovor uznemirio je Hrvatsko novinarsko društvo. Njihov predsjednik Hrvoje Zovko najavio je nastavak ove mukotrpne borbe.
Upozoravali smo na ponašanje ministra zdravstva i njegovog cijelog ministarstva, sumnjali smo na to da će se dogoditi zataškavanje i zbog svega navedenog Hrvatsko novinarsko društvo traži smjenu Vilija Beroša. Ne ostavku, nego smjenu.
Za premijera Andreja Plenkovića stvar je prilično jasna, a Beroš nevin.
A recite vi meni, a što ima Beroš sa postupanjima ljudi u cijelom ovom lancu događanja? Recite što? Što je, je li on bio tamo u KBC? Je li odgovarao na telefon? Je li on došao sa timom hitnim nekome kući?
Osim tragedije u ovom slučaju, u tjednu za nama oprostili smo se od Mislava Bage, legendarnog novinara i urednika. Od njega su se biranim riječima oprostili članovi obitelji, prijatelji i kolege. Bagina nećakinja Paula od njega se oprostila emotivnim riječima.
Iskreno nikad nisam mislila da ću stajati ovdje i držati govor za svog preminulog strica. I dalje ne vjerujem što se dogodilo i čekam nekog da me nazove i da mi kaže da je sve ovo samo san i jedna velika noćna mora. Bio mi je jednom riječju uzor.
I za kraj, pokoja riječ o sportu. Nogometaši Dinama plasirali su se u Ligu prvaka nakon što su u produžecima na ispunjenom Maksimiru izbacili norveški Bodo Glimt. U skupini će igrati s Milanom, Chelseajem i Salzburgom. Nažalost, nogometaši Hajduka nisu uspjeli premostiti prepreku zvanu Villarreal, stoga se u nastavku sezone okreću domaćim obavezama. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Subota je donijela dva ogleda 7. kola Supersport HNL-a. Lokomotiva je u Kranjčevićevi poražena od Slaven Belupa s 1-0. Prvo poluvrijeme završeno je bez pogodaka, a u nastavku je pobjedu gostima iz Koprivnice donio Kocijan u 80. minuti. Rezultat se do kraja susreta nije mijenjao, a Slaven Belupo je trećom uzastopnom pobjedom osigurao drugo mjesto na tablici i nakon ovog kola. Trener Slaven Belupa Zoran Zekić.
Nije danas bila sam nešto previše dobro što se tiče neke kvalitete naše izvede, ali trpili smo određen pritisak, nama falite malo mirnoćare koji malo i vjere, ali evo, čekali smo svoju pravu priliku, moram reći da sam jako sretan.
U drugoj utakmici dana Rijeka je na Rujevici doživjela novi poraz, a nanio im ga je Varaždin. Gosti su slavili s 2-1 nakon preokreta. Rijeka je povela golom Đuare u 47. minuti. Sve djelovalo dobro do 73. minute, kada Pavlović dobiva drugi žuti, a gosti preko Teklića iz penala poravnavaju na 1-1. Gol za konačnih 2-1 Varaždina zabio je Kolarić u 87. minuti. Danas se igraju posljednje dvije utakmice 7. kola. Aktualni prvak Dinamo gostuje kod Šibenika, gdje će nakon ulaska u grupnu fazu Lige prvaka pokušati nastaviti svoj neporažen niz u HNL-u. Početak utakmice na Šubičevcu je u 18.30. Zadnja utakmica kola je ujedno i derbi. Osijek dočekuje Hajduk, a bit će ovo teška utakmica, iako je Osijek posljednji na tablici. Toga je svjestan i trener Hajduka Valdas Dambrauskas. Moramo biti spremni za tešku borbu. Ovo je mjesto na kojem je teško biti. Znam iz osobnog iskustva. Posljednje tri utakmice tu nisam izašao kao pobjednik. Prošli put smo remizirali u jako teškoj utakmici, ali vjerujem da imamo dovoljno kvalitete da se borimo za pobjedu. Osijek će pokušati prekinuti loš niz u kojem se trenutno nalaze, a njihov strateg Nenad Bjelica zna da će biti teško, jer je Hajduk neugodan protivnik.
jedan protivnik koji je pokazao svoju kvalitetu i u prethodnoj sezoni, pokazuje u ovoj sezoni pa i u Europi. Poštujemo ga, poštujemo ekipu Hajduka, poštujemo njihovog trenera, njihovu veličinu, međutim vjerujemo u sebe, vjerujemo da možemo biti bolji od njih ukoliko budemo zadržali nivo igre, agresivnosti i discipline koje smo pokazali u prvom poluvremenu Maksimir.
Početak utakmice u 21:05. Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji dočekuje Švicarsku u drugoj utakmici predkvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. godine. Izabranici Damira Mulaomerovića su u prvoj utakmici svladali Poljsku nakon preokreta u drugom poluvremenu, a izbornik vjeruje u svoju momčad.
Svjesni smo svi da nema loših ekipa, međutim s druge strane ja mislim ako mi budemo pravi, ako budemo kao što smo bili u drugom poluvremenu protiv Poljske, da naravno da smo mi kvalitetnija ekipa i da smo se jako dobro spremili za ono što nas čeka.
Reprezentativac Toni Perković.
Danas svi realno igraju košarku, tako da sigurno nas čeka jedna teška utakmica, ali mislim da je sve zapravo na nama jer mislim da imamo kvalitetu više od njih i samo to moramo pokazati na terenu. Nadam se da će navijači nas podržati i ovaj put jer uz njih je stvarno puno lakše igrati.
Početak utakmice u 20 sati. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u Osječkoj dvorani Gradski vrt u 19 sati igra protiv reprezentacije Rumunjske, najtežeg protivnika u grupi. Nakon dvije pobjede protiv Farskih otoka i Izraela, odbojkašice imaju težak zadatak na domaćem terenu. Reprezentativka Lucija Mlinar.
Za sada ide sve po planu i nadamo se da ćemo kontinuiranim radom i rastom iz utakmice u utakmicu uspješno kvalificirati se za Europsko prvenstvo koje nas čeka iduće godine.
Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. INA oštećena za više od 1 milijardu kuna. USKOK za petero okrivljenika zatražio jednomjesečni pritvor.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.